Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu zprávy o 6.
Šéf brněnských soudců je kvůli stavbě justičního paláce podezřelý ze 3 trestných činů. Zatím zůstává ve funkci.
Jedná se o poměrně rozsáhlou trestní věc, v níž budou vyslechnuti postupně jednotliví svědci.
Na Slovensku spadl dálniční most, zabil 3 dělníky.
Kus mostu se propadl, když dělníci betonovali jeho vrchní část. V troskách zůstala zasypaná auta i lidé.
Finále tenisového Fed Cupu mezi Českem a Srbskem zahájí Šafářová s Ivanovičovou. Před nehodou na 14. kilometru D1 je kolona. A počasí zítřek bude až zatažený, v severozápadní polovině Čech občas déšť a teploty do 14 stupňů. Zprávy s Janou Petrovou, vítejte u nich.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Obviněný předseda krajského soudu v Brně zůstává dál ve své funkci. Ministr spravedlnosti chce počkat, jak dopadne stížnost proti trestnímu stíhání. Kauza se týká obřího justičního areálu. Šéf jihomoravské justice Jaromír Pořízek měl předražit stavbu státního zastupitelství.
Zneužívání pravomoci veřejného činitele, porušování povinnosti při správě cizího majetku a porušování závazných pravidel hospodářského styku.
Upřesňuje ostravská žalobkyně Beata Čenčalová, z jakých trestných činů je šéf brněnské justice obviněn.
Předmětem vyšetřování je financování výstavby budovy státního zastupitelství v rámci justičního areálu v Brně, který se dle dosavadních zjištění jeví jako předražený, a to zhruba o částku v řádech 35 milionů korun.
Podle prezidenta Soudcovské unie Tomáše Lichovníka by starost o tak obrovskou stavbu neměla ležet na bedrech jediného soudce, který musí na všechny papíry dát svůj podpis. Podle něj by to mělo dělat ministerstvo spravedlnosti se svými odborníky. Pro Radiožurnál Andrea Čánová, Ostrava.
Pražský dopravní podnik se zbavil poruchových elektrobusů. Prodal je zpátky italskému výrobci za zhruba 5 milionů korun.
Experiment s 2 mini autobusy ho tak přišel na 8 milionů. Dopravce je nakoupil před 2 roky, ještě pod vedením Martina Dvořáka. Elektrobusy Zeus byly ale poruchové a poslední rok už trávili jen odstavené v garážích. Teď se vrátili zpět do italské Boloně, za kolik to pražský dopravce nejprve tajil. A to i přesto, že je akciovkou 100% vlastněnou hlavním městem. Nakonec cenu potvrdil alespoň přibližně. Petr Sehnoutka, Radiožurnál.
Slovenská společnost Tatra Mountain Resorts ze skupiny J&T se pokusí získat pronájem největšího českého lyžařského střediska Špindlerův mlýn od Českého svazu tělesné výchovy i bez společnosti Snowhill. Původně měly obě firmy krkonošský areál získat společně. Snowhill ale smlouvu nakonec nepodepsal. Podle předsedy představenstva TMR Bohuše Hlavatého je jeho firma dostatečně silná na to, aby sama splnila i jednu z podmínek dlouhodobého pronájmu, totiž slib investovat do infrastruktury v Krkonoších 800 milionů korun.
My jsme připraveni tu zmluvu dodržať. TMR dnes má tržby 43 miliónov eur, to je krát 25, to teda nemám teraz na rýchlo spočítané na české koruny, ale je to strašne veľa peňazí. A Snowhill má tržby okolo 100 miliónov českých korun, čo je výrazne, výrazne menej.
Podle šéfa ČSTV Miroslava Jansty by se o dalším postupu mělo jednat 8. listopadu na valné hromadě Špindlerovského ski areálu. Penzijní reformu ohrožuje nejistota. Opoziční ČSSD dnes vyzvala finanční instituce, aby nevstupovali do druhého pilíře penzijního spoření. Už včera se k tomu rozhodl penzijní fond ING. K důchodové reformě navíc chybí prováděcí zákon, který vetoval prezident, a není jisté, jestli bude mít koalice dost hlasů na to, aby jeho veto přehlasovala. Podrobněji se tématu bude věnovat Jan Bumba v ozvěnách dne. 3 dělníci zemřeli při pádu rozestavěného dálničního mostu na severovýchodě Slovenska. Další lidé jsou těžce zranění, jejich počet se podle slovenských médií ale rozchází. K neštěstí došlo při betonáži mostu. Tu měla na starosti česká firma Begl a Krýzl, která figurovala i při neštěstí ve Studence na Moravě v roce 2008, kdy vlak narazil do spadlého mostu a zemřelo 8 lidí. Česká firma ale v první reakci odmítla nést přímou odpovědnost za dnešní neštěstí na Slovensku. Na tuto stavbu si najala ještě jiného slovenského subdodavatele.
Kus mostu se propadl, když dělníci betonovali jeho vrchní část. V troskách zůstala zasypaná auta i lidé. Most je součástí nově budovaného úseku důležité dálnice D1, která má v budoucnu spojit Bratislavu s Košicemi. Most překonával relativně mělké údolí v mírně zvlněném terénu mezi Levočou a Spišskou Novou Vsí. Na místo nehody kromě záchranářů vyrazili i zástupci ministerstva dopravy. Slovenský premiér Robert Fico vzkázal, že bude požadovat, aby se případ důsledně vyšetřil. Vojtěch Berger, Český rozhlas, Bratislava.
Obyvatelé amerického New Yorku a New Jersey, které zasáhl ničivý hurikán Sandy, trápí kromě výpadků elektřiny také nedostatek pohonných hmot. Situaci by měly zlepšit tankery, které do oblasti připlouvají už od včerejška. Sandy si vyžádala asi 100 obětí. Postiženým obyvatelům má pomoct i dnešní benefiční koncert.
Při jiné příležitosti by to byl jeden z koncertů, na který se nezapomíná. V Rockefellerově středisku se na jednom pódiu sejdou přední hvězdy showbiznesu v čele s Brucem Springsteenem, Bon Jovim, Stingem nebo hercem Kevinem Baconem, tedy umělci, kteří mají co dočinění s New Yorkem a New Jersey, oblastmi, které na severovýchodním pobřeží Spojených států nejvíce poničila superbouře Sandy. Výtěžek benefičního koncertu, který bude i na svém webu přenášet americká televize NBC, půjde prostřednictvím Červeného kříže na pomoc obětem Sandy. Lubica Bergmanová, Radiožurnál.
Termín úpravy podpory zeleného proudu v Německu dál zůstává nejasný. Kancléřka Angela Merkelová nicméně občany ujistila, že německý energetický systém má na letošní zimu dostatečné rezervy a blackout, před kterým varoval nedávno ministr hospodářství, nehrozí.
Zavázali jsme se, že energetickou změnu prosadíme společně. Ujistila dnes po energetickém summitu své spoluobčany kancléřka Merkelová. Právě různé zájmy a odlišné energetické koncepce jednotlivých spolkových zemí komplikovaly přijetí jednotné strategie a nutné výstavby přenosových sítí. Konkrétní návrhy řešení ale nezazněly. Velmi vyhýbavě odpověděla kancléřka i na otázky ohledně podpory obnovitelných zdrojů. Právě kvůli takzvané zelené přirážce roste cena elektřiny. V příštím roce se v Německu zvedne až o 11%. Klára Stejskalová, Český rozhlas Berlín.
Další úspěchy slaví čeští archeologové v Egyptě. V Abu Síru, asi 20 kilometrů jižně od Káhiry, našli hrobku staroegyptské princezny z 5. dynastie. Podle slov českých egyptologů je to unikátní nález a největší úspěch Čechů v Egyptě za posledních 20 let.
Nalezená hrobka je vytesaná do skály a v jejich útrobách našli archeologové několik soch zesnulé majitelky. Tou byla princezna jménem Šerpnepty, která žila před asi 4,5 tisíci lety, tedy v době stavitelů velkých egyptských pyramid. V hrobce byly ale pochováni celkem 4 lidé. Podle hieroglyfických nápisů, které se dochovaly na dvou náhrobcích, se jednalo mimo jiné o tehdejšího ministra spravedlnosti a o šéfa palácového služebnictva. Průzkum hrobky a jejího okolí zdaleka není u konce a čeští egyptologové tu očekávají další nálezy. Češi pracují na vykopávkách v lokalitě Abu Sír už přes půl století. Pro Radiožurnál z Káhiry Štěpán Macháček.
Každou vteřinu, minutu, hodinu.
Celý den pro vás sledujeme Česko i svět.
Zprávy o 6.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den na Radiožurnálu.
Lékaři kritizují šetření ve zdravotnictví, které na příští rok plánuje ministerstvo. Upozornili na to před víkendovým sjezdem České lékařské komory. Nová úhradová vyhláška, tedy předpis, podle kterého dostanou nemocnice a lékaři peníze za péči v roce 2013, jim vyšší platby nepřinese. Prezident České lékařské komory Milan Kubek říká, které obory jsou v největším ohrožení.
My neznáme žádné parametry té úhradové vyhlášky, jsou to zatím taková obecná vyhlášení a podle těch obecných vyhlášení by měly přijít zkrátka všichni. To znamená, mělo by se to dotknout všech oborů, jak lůžkové péče, tak péče ambulantní. Měly by se pro pacienty zdražovat léky, měly by se snižovat úhrady od zdravotních pojišťoven a občané mají opravdu oprávněný pocit, že platí stále více a dostávají stále méně.
V Praze bude asi méně výstav. Galerie hlavního města Prahy se chce zbavit některých prostor. V současné době sídlí v 10 objektech a podle nové ředitelky galerie Magdaleny Juříkové to je moc. Výstavy by ale měly zůstat v městské knihovně a v domě u kamenného zvonu.
Moto nové šéfky zní, výstav bude méně, ale budou lepší.
Když je potřeba udělat skutečně takovou racionální rozvahu, jak ty prostory využívat.
Nevhodným výstavním prostorem je podle Juříkové také staroměstské městská radnice nebo málo navštěvovaný dům u prstenu. A otázkou je, co bude s velkým Colloredo-Mansfeldským palácem na turisticky atraktivním místě u Karlova mostu. Ten měla pronajatý soukromá společnost k výstavám mladého umění, ale podle posledních informací od radního Novotného už smlouvu s Prahou vypověděla. Michaela Vetešková, Radiožurnál.
Tenisky Lucie Šafářová a Anna Ivanovičová zahájí zítra finále Fed Cupu mezi Českem a Srbskem. Po nich nastoupí na kurt česká jednička Petra Kvitová a Jelena Jankovičová. Kvitová je ráda, že už se konečně začne hrát, kvůli nemoci totiž nemohla až do včerejška trénovat.
Pro mě ten týden byl takový strašně dlouhý, protože vlastně ani jsem nebyla moc v hale, moc jsem nehrála, takže spíš jsem byla buď u doktora, nebo v posteli a nevím, byla jsem na počítači, nebo jsem si četla nějaký knížky, takže pro mě to bylo opravdu takový jako náročný, ale po jiné stránce.
Tenista Tomáš Berdych skončil na turnaji série Masters Paříži ve čtvrtfinále. Pátý nasazený Čech prohrál s Francouzem Žilem Simonem 2x4-6. Hokejisté Vítkovic hrají v 18. kole Tipsport Extraligy proti Litvínovu. Zápas sleduje v ostravské ČES aréně Metoděj Novák.
V Ostravě se rychle blížíme k polovině zápasu. Zatím platí nerozhodné skóre Vítkovice-Litvínov 2-2. Teď už jihomoravské derby Brno-Zlín-Tibor-Kubát.
V Kajot aréně máme za sebou 7 minut. Z úvodní třetiny branku jsme neviděli. Kometa Brno PSG Zlín 0-0. Pardubice hostí Hvězdné Kladno, u mikrofonu sedí Petr Kadeřábek.
Vyprodaná ČES Arena viděla s utkání prvních 90 vteřin a na první gol stále čeká. Znovu se na hokejové stadiony vydáme krátce po 6:30.
A je tady zelená vlna. Na komplikace se připravte na D1. Na 13,5 kilometru se srazila 3 auta ve směru na Brno. Kolona měla před chvílí 7 kilometrů. Dlouhé zdržení čekejte ve Valašském Meziříčí na průtahu městem po 35. Dopravu tam brzdí kruhové objezdy a zdržení je velmi dlouhé. Na Strakonické R4 před omezením na 11. kilometru ve směru na Příbram popojíždila před chvilkou 2-kilometrová kolona, zdržení bylo 15 minut. Na trase Frýdek Místek Frýdland nad Ostravicí se u Hodoňovic vytvořila před omezením další dlouhá kolona. Tam bylo zdržení delší, přibližně 25 minut. A jedna dobrá zpráva. V Ostravě na Rudné ulici už se kolona rozjela, místem projedete bez zdržení. Další informace chvilku po půl.
Zelená vlna a víte kudy kam.
V noci se začne od západu zatahovat, na severozápadě má pršet. Teploty klesnou na 6 až 2 stupně. Zítra bude oblačno až zataženo, v severozápadní polovině Čech občas déšť, jinde srážky jen ojediněle. Během dne se začne od jihu vyjasňovat. No a sobotní teploty 10 až 14 stupňů, na horách kolem 9. Po zprávách o 6. jsou tu ozvěny dne s Janem Bumbou.
ČSSD apeluje na finanční instituce, aby se nezapojovaly do vládní reformy penzí. Jaká je pravděpodobnost, že reforma důchodu přece jen začne od nového roku platit? A německá kancléřka Merklová chce dále podporovat tzv. Obnovitelné zdroje energie. Jak draze toto rozhodnutí zaplatí spotřebitelé? Vládní plány reformy penzí jsou ve velkém ohrožení. Jednak chybí doprovodný zákon k důchodové reformě, který vetoval prezident Václav Klaus, a není jisté, že koalice bude mít dost hlasů na jeho přehlasování. No a jednak, a to je asi vážnější, chybí celkově širší politická shoda. ING penzijní fond včera oznámil, že za těchto okolností by bylo riskantní vstupovat do takzvaného druhého pilíře penzijního spoření, a opoziční ČSSD dnes vyzvala další finanční instituce, aby se zachovaly stejně. Jan Mládek je novým ministrem financí za ČSSD. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Vy, pane Mládku, tedy říkáte bankám a fondům, aby nespouštěli projekty v rámci druhého pilíře penzijní reformy, protože byste reformu zrušili, kdybyste byli ve vládě?
Já bych ještě chtěl trošku jinak postavit důraz oproti tomu, co jste řekl. V podstatě, pokud nebude schválena ona takzvaná technická reforma, tak ten druhý pilíř nemůže od 1. ledna příštího roku běžet. Prostě proto, že vláda nemá, jak ty peníze ze sociálního pojištění poslat do o něch fondů. Čili oni by měli první, co by měli udělat, minimálně z technických důvodů, to odložit aspoň o rok, spíše však o 2 roky. Čili to je takový ten technický moment. A kromě toho je tam ta druhá věc. Sociální demokracie vidí tento druhý pilíř jako naprosto zbytečný. V České republice stačí pilíř třetí a jasně deklaruje, že pokud bude vládnoucí stranou, tak to zruší, respektive sloučí ty případně založené fondy s těmi fondy ve třetím pilíři, čili lidé, kteří si tam něco uspoří, to potom budou mít ve třetím pilíři.
Pokud by do té doby přece jen se věci pohnuly tím směrem, že by byl zaveden druhý pilíř, lidé by do něj dávali nějaké peníze, bylo by to vůbec proveditelné, myslím tím, kdybyste byli ve vládě a chtěli ho zrušit? Nehrozily by pak třeba nějaké žaloby na stát za zmařené investice?
Tohle to tohle to už vyřešil pravicově konzervativní premiér Maďarska pan Orbán, protože ono se zjednoduše říká, že on znárodnil ty penzijní fondy. Ve skutečnosti je to složitější. On změnil podmínky natolik, že z těch fondů odešlo 95% klientů a pouze 5% klientů tam zůstalo. Takže ty fondy v tom Maďarsku si nemůžou dělat žádné arbitráže, protože ty fondy jim nadále fungují, akorát drobný problém je v tom, že tam mají asi tak 5% původních klientů.
Pane Mládku, jaký podle vás je v tuto chvíli osud vládní penzijní reformy? Vy tedy pokládáte už teď za prakticky mrtvou?
No, já nemohu vyloučit, že se jí současná nelegitimní vládní koalice pokusí za každou cenu protlačit a my jim říkáme, nedělejte to a bylo by dobré, kdyby vyslyšeli i ty investiční společnosti naši výzvu, protože pak by to zmenšilo jaksi objem případních nedorozumění a problémů, které z toho vystanou, protože vůbec nejlepší by bylo, aby ten problém vůbec nevznikl.
Stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek, děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Ve spojení jsme také s analytičkou Lidových novin Lenkou Zlámalovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Co tomu říkáte? Myslíte, že může mít na bankovní domy nějaký vliv ta výzva ČSSD, aby se nezapojovali do druhého pilíře reformy, jak to oznámil ING penzijní fond?
Tak, nejdřív pár informací, které si myslím, že by měli mít posluchači. Za prvé, Jan Mládek je dlouhodobým přesvědčeným odpůrcem spoření do soukromých penzijních fondů. On je v tom velmi konzistentní, je tak dlouho, jak se pan Mládek pohybuje v politice, tak dlouho hlásal tenhle názor, dokonce ve chvíli, kdy se o žádné penzijní reformě nemluvilo. Takže to je první věc. Druhá věc je, že šéf asociace penzijních fondů a šéf penzijního fondu ING, pan Jiří Rusnok, je sociální demokrat, je to bývalý ministr financí a ministr práce, náměstek ministra práce v barvách ČSSD. Takže aby byla jasná ta politická a ideová linka, která tam je. No samozřejmě to nepřidá na důvěře. Ve chvíli, kdy ty firmy vidí, že tady dneska nejsou prováděcí předpisy k té důchodové reformě, ve chvíli, kdy tady opozice předvádí to, co předvádí, tak samozřejmě to nezvyšuje obecně důvěru v penzijní spoření v České republice. Je to nešťastné.
Právě na to jsem se chtěl zeptat, Lenko, jestli ten krok ING penzijního fondu může nějak významně otřást celkově důvěru v penzijní reformu.
Tak pan Rusnok je hlavní lobista za zájmy penzijních fondů a penzijních společností, takže samozřejmě důležité to je. On na druhé straně říkám, než nastoupil na tento post, kde je dnes velký biznismen v oblasti penzí, no tak předtím byl politikem za sociální demokracii, ministrem financí a ministrem průmyslu, pracoval na ministerstvu práce, předtím pracoval v odborové centrále. To je jenom pro představu posluchačů, aby bylo jasné, kdo tyhle názory tady dneska říká. Ale samozřejmě on vyjednává za jejich zájmy a má tam veliký vliv v té branži, to je nespochybnitelné.
Když slyšíme jednak tedy o tomto rozhodnutí jednoho penzijního fondu, ale především o tom, co říká nejsilnější opoziční strana, která má relativně blízko k tomu, aby se stala příští vládní stranou, jak se v tom může orientovat člověk, který se teď má rozhodnout, jestli převést do nějakého fondu část svého sociálního pojištění? V tuto chvíli se to jeví asi jako nejistá investice, nebo ne?
Tak víte, co nejhorší je, že ten člověk teď to vůbec udělat nemůže. Protože skutečně proto nejsou jako vytvořena pravidla. Ty firmy moc nemůžou dělat žádnou reklamní kampaň. Tyhle reformy byly hrozně zajímavé. Tady se z toho dělá nějaký strašák. Přitom lidi nikdo nenutí, aby si ty peníze vyváděli, jak jste správně zdůraznil. A ve všech okolních zemích, když se ty reformy dělaly, v Polsku, v Maďarsku i na Slovensku byly velmi populární, protože to byla možnost. Nikoliv nutnost. Zároveň ty země byly oblepené billboardy, byly tam veliké kampaně těch penzijních společností. Tady proto vůbec není prostor, oni nedostali férový čas, aby ty lidi přesvědčili. Celé mi to připadne hodně nešťastné. Tady samozřejmě vláda a ty neustálé průtahy hrají horší roli než ty opoziční výzvy.
Velice krátce, prosím, dvě, tři stručné věty. Může ještě něco zachránit reformu penzí, jak ji naplánovala vláda Petra Nečase?
Kdyby se to příští týden opravdu schválilo, což snad se udělat musí, a potom by se rozjela velmi účinná reklamní kampaně těch různých penzijních společností, která zase budou Vánoce, bude advent, to není úplně nejlepší doba pro takovýhle typ starostí pro lidi. Já jsem, přestože jsem docela jako asi jeden z mála zastánců té penzijní reformy, že jako koncept dobrá, byť některé detaily také nejsou úplně podle mého gusta, tak se obávám, že toho času je hrozně málo, že to bude mít dopad na rozhodnutí lidí.
Analytička Lidových novin Lenka Zlámalová, děkujeme. Naschledanou.
Hezký den, naschledanou.
Ozvěny dne.
Hlavní události dne s jejich aktéry.
S odborníky, analytiky, komentátory.
Každý všední den po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Německo chce dál rozvíjet výrobu elektřiny z takzvaných obnovitelných zdrojů. V Berlíně se na tom dnes dohodla kancléřka Angela Merklová se zástupci spolkových zemí. Produkce zelené energie je přitom i v Německu velice ožehavým tématem. Lidé se bojí vysokých účtů za elektřinu. Podrobnosti zná naše zpravodajka v Německu Klára Stejskalová. Dobrý den. Nejprve na čem přesně se dohodla kancléřka Merklová se spolkovými premiéry?
Tak dá se říct, že to dnešní hlavní poselství je, že jednotlivé zemské vlády budou se spolkovou vládou pracovat společně na té energetické strategii, že přechod od jádra k energii z fosilních nebo obnovitelných zdrojů je cílem, ke kterému směřují bez ohledu na politickou stranu, za kterou kopou. To byl doposud jeden z největších problémů. Každá spolková země má svou energetickou koncepci, hájí své zájmy, pokud jde o zaměstnanost a podobně. Takže teď se dohodli na tom, že budou spolupracovat a že energetická budoucnost Německa musí být mixem různých zdrojů.
Tak jedna věc je politická vůle, řekněme, ale pak je tu také ta praxe. A podobně jako v České republice, také v Německu v poslední době rostou ceny energie. Mluví se hodně asi o tom, do jaké míry je to způsobeno právě výrobou energie z obnovitelných zdrojů, nebo ne?
Je to tak, ten podíl stále narůstá v současnosti, už v Německu je to přes 25%. Největší podíl má větrná energie, ale problémem je fotovoltaika. Solární elektřina se loni podílela na celkové produkci pouhými 3%, ale spotřebovala většinu dotací a to je právě tedy ten důvod narůstajících cen. Narůstá zelená daň. Německo garantuje výrobcům ekologického proudu výkupní ceny na 20 let dopředu a ty jsou vyšší než tržní a se vstupem levných čínských panelů na trh došlo k obrovskému boomu fotovoltaiky. Proto ministr životního prostředí navrhuje stanovit určitý strop, čemu se ale právě spolkové země dosud bránily.
A rostou ty účty opravdu hodně a doplácejí na produkci zelené energie všichni spotřebitelé bez rozdílu? Nemá někdo nějakou výhodu?
To je jedna z věcí, která tu vyvolává velkou diskuzi, protože velké podniky jsou od zelené přirážky za obnovitelné zdroje osvobozeny takzvaných konkurenčních důvodů, aby obstály ve světové konkurenci. Takže tu zátěž nesou na svých bedrech právě obyčejní spotřebitelé a malí podnikatelé a v příštím roce by ty ceny měly vzrůst až o 11% a předpokládá se, že například v roce 2020, pokud by tedy nedošlo k nějaké změně, pokud jde o tu zelenou strategii, tak by na hlavu už to přicházelo asi na 6700 korun v přepočtu a to by znamenalo skutečně velmi vážné sociální problémy.
Z Berlína zpravodajka Českého rozhlasu Klára Stejskalová. Děkujeme. Naschledanou.
Hezký večer.
Po telefonních linkách teď z budovy vysílání generálního ředitele Vítkovice Machinery Group Jana Světlíka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A na druhé lince je analytik Martin Sedlák z Aliance za energetickou soběstačnost. Vítám i vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane řediteli, tak slyšeli jsme od naší zpravodajky, že kancléřka Merklová se dohodla se zástupci spolkových zemí, že budou nadále podporovat takzvanou zelenou energii nebo obnovitelné zdroje. Myslíte si, že toto rozhodnutí německé vlády bude mít nějaký přímý dopad i na Českou republiku?
Teď kterého ředitele se ptáte?
Ne, moc se omlouvám, myslel jsem pana Světlíka.
No samozřejmě, celá ta situace je způsobená tím, že, jak to paní redaktorka řekla, velké německé podniky, celý průmysl je není osvobozen, platí samozřejmě OZE, ale platí ve výši zhruba půl eura, kdežto dneska v návcerovém návrhu, který leží dneska v České republice, tak vlastně nám hrozí, že máme platit do příštího roku 26 euro. Když si vezmeme, že to je zhruba 53% ceny, to, co platíme na burze, je to opravdu katastrofálně likvidační, že to je o tom, že nejenom je to
Není to jenom o tom, že něco se platí, ale v zásadě konkurenceschopnost vůči německým firmám je u nás nulová, protože opravdu 53% je katastrofa a v zásadě vůči čínským a neevropským výrobcům o tom už ani nemíním polemizovat, to je prostě tam jsme úplně mimo. Čili opravdu začíná to být obrovským problémem pro celý průmysl.
Myslíte tedy, pane Světlíku, že české podniky by měly mít slevu na zelenou energii?
Určitě, protože pokud máme mít srovnatelné podmínky a jsme v nějaké Evropské unii, která byla založena právě na srovnatelných podmínkách jednotlivých členů, tak si myslím, že není možné dále mít tady tyhle věci tak rozdílné, aby prostě, když jsem 2 kilometry z jedné nebo z druhé strany hranic, jednou platím 0,5 eura, po druhé 26 euro.
Pane Sedláku, to, o čem mluví Jan Světlík, zní velice srozumitelně. Pokud v Německu firmy mají slevu na zelenou elektřinu, proč by ji neměly mít české podniky? Byl byste pro?
Já myslím, že to je otázka do české debaty. Ten systém se nikdy nenastavíte nějaké proměny v energetice hnedka na poprvé a může se ten systém postupně upravovat. Ale na druhou stranu by bylo férové říct, že i české podniky jsou zvýhodněny oproti těm německým. Od roku 2013 začíná nový systém aukcí emisních povolenek EU ETS mezi lety 2013 až 2020. Česká republika si společně s Polskem vymohla na Bruselu také výhodu v tomhle tom, že v České republice bude ten náběh emisních povolenek postupný. Takže i průmysl v České republice také získává nějakou konkurenční výhodu oproti Německu, kde německé firmy si musí povolenky kupovat hnedka od začátku ve 100% a německá vláda to potom investuje tyhle ty prostředky do podpory energetické efektivity, zvyšování energetické efektivity a malých drobných obnovitelných zdrojů. Takže ono je dobré dávat na misku vah všechny elementy, které se té debaty týkají.
Jak obecně, pane Sedláku, hodnotíte tu německou politiku v otázce podpory zelené energie? To, že kancléřka opakovaně říká, ano, my chceme jít touto cestou.
Já myslím, že to je velmi ambiciozní plán, ale zároveň velmi realistický plán a navíc má velmi vysokou podporu veřejnosti. Když jsem se připravoval na tuhle telefonní diskuzi s vámi, tak jsem se díval na výsledky průzkumu a až 80% lidí v Německu podporuje zachování současného systému podpory. 20% je pro bez změny a 60% je pro, aby se začal na podpoře obnovitelných zdrojů v Německu podílet také průmysl. V současné době tak jak jste to zmínili na začátku, není tak zatížený jako rodiny, ale ona opak na tom vydělává, protože může nakupovat tu levnější energii, kde klesá cena na burze díky tomu, že jsou dostupné levné obnovitelné zdroje, které mají de facto nulové provozní náklady, ať už je to vítr, anebo solární energetika. A zároveň, když se podíváme na nějaký dlouhodobý horizont, tak německá vláda má k dispozici zajímavé studie, které říkají, že když se do roku 2050 zbaví 100% fosilních paliv i jaderné energetiky a přejde na obnovitelné zdroje, tak už je až nějakých 800 miliard dolarů právě na té úspoře fosilních paliv a investicích do obnovitelných zdrojů, které jsou čím dál tím víc levnější, tak jak to předpovídá řada studií.
Pane Světlíku, Martin Sedlák označil tu německou politiku za realistický plán. Souhlasíte s tím a je to podle vás realistický plán i pro Českou republiku?
Prosím vás, jako pan Sedlák uvedl samozřejmě některé velmi nepřesné, souvislosti nepřesné údaje. Když se podívám nejdříve, samozřejmě, že je spravedlivé to, že v zásadě ty průmyslové podniky, protože německá vláda je závislá samozřejmě na exportu a vnímá to a v zásadě ví, že nemůže zatížit ty podniky, protože zlikviduje, tak správně rozhodla. V Čechách se tohle nestalo a my říkáme, že to je vliv COčkových povolenek, co samozřejmě není pravda, protože české podniky museli obrovským způsobem investovat do redukcí těchto zdrojů. Jo, museli jsme šetřit a s výměnou za tyhle investice máme teď určitou výhodu v zásadě v nějakém politickém rozhodnutí o platbách za CO2, které tady nikdy nebylo a zase konkurence mimo Evropskou unii nemá.
A pane Světlíku, jste proto, aby stát nějakým způsobem, který by se podobal tomu dosavadnímu, nadále podporoval obnovitelné zdroje?
Já si myslím, že stát by měl zcela jasně stanovit jako jo, nějakou koncepci. A to, co se stalo, já to považuji za největší tunel třetího tisíciletí, že v zásadě se bez ohledu na cokoliv, že se stanovilo a zatížili se jak obyvatelstvo, tak průmyslové podniky nesmyslnou platbou, protože si myslím, že bylo nejhorší investice, která Česká republika mohla udělat, si postavit takové množství solárních elektráren.
Pane Sedláku, prosím už jenom velice krátce, nemáte ze svého pohledu obavu, že podporu obnovitelným zdrojům zarazí ty stoupající ceny za účty?
Ono musíme rozlišovat to, co se tady stalo v minulosti a ten současný stav solární energetika je čím dál tím víc levnější a předpovídá se, že kolem roku 2018 už by se mohla obejít bez podpory, tedy mohla by se prosadit na trhu zcela bez podpůrných mechanismů. A ten další stav je k diskuzi u kulatého stolu mezi jednotlivými zástupci, kterých se ta debata týká.
Ale nemáte teda strach, že zelená energie je moc drahá?
Když se započtou externality z fosilních, kdyby se započetly fosilní externality z využívání fosilních paliv, ať už jsou to škody na životním prostředí nebo klimatické změny, případně nepřímé dotace do jádra, tak obnovitelné zdroje budou stále vycházet levněji.
Pánové, děkujeme oběma, že jste si na nás udělali čas. Martin Sedlák z Aliance za energetickou soběstačnost a generální ředitel Vítkovice Machinery Group Jan Světlík. Teď zprávy.
18 hodin 31 minut. Zprávy a Jana Petrová. Předseda brněnského krajského soudu Jaromír Pořízek je obviněný v souvislosti se stavbou justičního areálu v Brně ze tří trestných činů. Zneužití pravomoci veřejného činitele, porušování povinností při správě cizího majetku a porušování závazných pravidel hospodářského styku. S obviněním nesouhlasí a podal proti němu stížnost. Praha vrátila poruchové elektrobusy. Jejich krátké působení v centru hlavního města přišlo dopravní podnik podle informací Radiožurnálu na 8 milionů korun. Pořizovací cena byla 13 milionů a zpět italskému výrobci je prodal jen za 5 milionů. Penzijní reformu ohrožuje nejistota. Opoziční ČSSD dnes vyzvala finanční instituce, aby nevstupovali do druhého pilíře penzijního spoření. Už včera se k tomu rozhodl penzijní fond ING. Na severovýchodě Slovenska u obce Kurimany nedaleko Spišské Nové Vsi se odpoledne zřítil rozestavěný most přes budovanou dálnici. Na místě jsou potvrzené dvě oběti, třetí muž zemřel při převozu do nemocnice. Počty zraněných se různí. Čeští archeologové si v Egyptě připsali další objev. V Abú Síru poblíž Káhiry objevili hrobku princezny z 5. dynastie. Našli v ní sochy nebo zdobené pilíře. Ze sportu hokejisté Vítkovic hrají v 18. kole Tip Sport Extraligy proti Litvínovu. Z ostravské ČES arény se hlásí Metoděj Novák.
A v Ostravě rychle přibývá gólu těsně před koncem druhé třetiny Vítkovice Litvínov 3-4 derby Brno Zlín Tibor Kubát.
Právě tady padl druhý gól a obě branky padly do sítě Zlína. To znamená velká spokojenost v Kajot aréně. 19. minuta první části hry. Kometa Brno PSG Zlín 2-0. Jak to vypadá v Pardubicích, kam přijelo Kladno, poví Petr Kadeřábek.
V probíhající 16. minutě vede Kladno nad Pardubicemi po Jágrově gólu 1-0. Hraje už se také v Chomutově, kam zavítal Třinec, a také Aleš Procházka.
8. minuta utkání a Chomutov hraje zatím s Třincem nerozhodně 1-1. Liberec hostí Plzeň a tento zápas sleduje Pavel Petr.
Končí první minuta utkání pod ještědem nerozhodně 0-0. Sparta České Budějovice a u mikrofonu Michal Jurman.
V Tipsport aréně jsou za námi teprve úvodní dvě minuty a tak stav 0-0 mezi Spartou a Mountfieldem nikoho asi nepřekvapí. Více nejen hokejových informací už po 19. hodině v pořadu s mikrofonem za sportem.
A ještě připojíme zelenou vlnu. Kolona na D1 a omezení na Strakonické R4. Na komplikace se připravte na brněnské dálnici. Na 13,5 kilometru se srazila tři auta ve směru na Brno. Kolona měla před chvilkou 6,5 kilometru.
My jsme se z Pražského okruhu odpojili na sjezdu na Jesenice, jdeme po Staré Benešovské a cesta je zatím naprosto v pohodě. Průjezd po Starý Benešovský úplně v pohodičce, takže zatím asi můžou řidiči využít, aby se aby nestáli v koloně na D1.
Na D1 na 15. kilometru směrem na Prahu leží na vozovce dvě přepravky. Řidiči v místě nebezpečně vybočují, dejte si tam velký pozor. A na Strakonické R4 před omezením na 11. kilometru směrem na Příbram popojíždí kolona už od Cukráku, zdržení 25 minut.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte, kudy kam.
Aktuální radarová data ukazují dešťová oblaka. Míří k nám od jihozápadu a západu. No a jak bude? V noci má na severozápadě pršet. Teploty klesnou na 6 až 2 stupně. Zítra bude oblačno až zataženo, v severozápadní polovině Čech občas déšť, jinde srážky jen ojediněle. Během dne se ale začne od jihu vyjasňovat. No a sobotní teploty 10 až 14 stupňů, na horách kolem 9. Pokračují ozvěny dne a slovo má opět Jan Bumba.
New Yorkský starosta Michael Bloomberg podpořil v prezidentské kampani Baracka Obamu. Skutečně je to kvůli tomu, co podniká Obama v boji se změnou klimatu? Jak významný je nový objev českých archeologů v egyptském Abu Síru? A Petr Nečas na nadcházejícím kongresu ODS hraje o funkci předsedy strany. Jaký dopad ale bude mít kongres občanských demokratů na situaci ve sněmovně a rebelii části poslanců ODS? Od ničivého úderu bouře Sandy uplynuly 4 dny a na mnoha postižených místech severovýchodního pobřeží Spojených států stoupá nervozita. Přetrvávají problémy se zásobováním, dopravou i dodávkami elektřiny. Záchranáři také stále sčítají oběti, jejich počet už dosáhl téměř 100. Ve spojení jsme s naším zpravodajem ve Spojených státech Vítem Pohankou. Dobrý den.
Dobrý večer.
Zpravodajské agentury popisují v New Yorku fronty nervózních řidičů u čerpacích stanic, davy lidí, kteří se marně snaží dostat do autobusu. Je situace opravdu tak vypjatá?
Já jsem teď před vysíláním shodou okolností mluvil s kamarádem, novinářem, který bydlí právě v jižní části Manhattanu, kde není proud a musel se proto přestěhovat ke známým na Upper East Side, což je v té části Manhattanu, kde proud jde. A on také říká, že je určitě znát napětí, únava, lidé už prostě začínají být nervózní. Není to prý ale zatím zdaleka tak, že by vypukly nějaké nepokoje a New York zaplavila vlna pouličního násilí. Honzo, abych to dal tak trošku do kontextu, nechci to zlehčovat, ale pro Newyorčany je venkovanem každý, kdo v New Yorku nebydlí. Takže když tam přijedeš i třeba odsud z Washingtonu, kde ta metropolitní oblast má v úvozovkách jenom 4 miliony obyvatel, tak cítíš v New Yorku opravdu agresivitu a takovou razanci vždycky za normálních okolností. A já naprosto opravdu chápu, že lidé, zejména když je ta situace takhle vypjatá, tak ti lidé, kteří mají ostré lokty i normálně, že začnou potom reagovat v mnohých případech vypjatě.
Jestli jsou správné agenturní informace, tak bez elektrického proudu zůstává asi 4,5 milionu domácností. To vypadá jako obrovské číslo. Jak úřady řeší tuto situaci?
No, oni to opravují postupně, to číslo přesně stejné jsem viděl ještě teďka ráno, tedy místního času. Já, když jsem se díval na zprávy z těch energetických společností, které se dávají dohromady na jednom internetovém serveru, je to opravdu vážný problém, ale musím zase říct, že i třeba tady ve Washingtonu, než ten hurikán přišel, nás varovali, že pokud nám nepůjde elektrika, takže to může trvat nejenom že dny, ale že to bude trvat pravděpodobně týden a možná i víc, i déle, protože to bude příliš velká zátěž na ty skupiny pracovníků, kteří to musí řešit. Takže lidé předtím, když nic jiného, tak byli varovaní, ale samozřejmě, že je to obrovský problém.
Vítku, a prosím ještě aspoň krátce k té politice. Po pauze vynucené přírodní kalamitou je zpátky kampaň před prezidentskými volbami. Zbývá samozřejmě už jenom pár dní. No a prezidentu Obamovi vyjádřil podporu i newyorský starosta Michael Bloomberg, který přitom sám byl republikán, aktivní republikán. Je to překvapivé?
Ne až tak moc. Jednak on newyorský republikán je popravdě řečeno úplně jiný živočich politický než třeba republikán z Texasu nebo Oklahomy a k demokratu má určitě blíž nebo k tomu, aby s nimi udělal kompromis. Navíc pozor, Michael Bloomberg byl až do roku 2001 členem demokratické strany, teprve potom přešel k republikánům z důvodu spíš taktických, aby se stal starostou a od roku 2007 se označuje za nezávislého, tedy nestraníka. Takže ta podpora, bych neřekl, že je až tak překvapivá. Navíc New York, i když měl třeba Rudyho Giulianiho republikánského starostu, tak New York je převážně velmi silně demokratické město.
Zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojených státech Vít Pohanka, děkujeme. Naschledanou.
Naslyšenou.
Ozvěny dne.
Rozhovory.
Analýzy.
Komentáře.
Hlavní události dne podrobně.
Od pondělí do pátku po 18. hodině.
Na Radiožurnálu.
Čeští odborníci na období starověkého Egypta slaví významný úspěch. V Abu Síru nedaleko Káhiry objevili hrobku princezny Šert Nepty z 5. dynastie z období 2500 až 2350 let před naším letopočtem. My jsme teď ve spojení s ředitelem Českého egyptologického ústavu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, profesorem Ladislavem Barešem. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Můžete, pane profesore, krátce přiblížit ten nejnovější nález v egyptském Abu Síru?
Jde o hrobku, lépe řečeno jednu ze skupiny hrobek, které byly odkryty na rozsáhlejším pohřebišti členů královské rodiny a vysokých hodnostářů právě z 5. a 6. dynastie, to znamená z konce Staré říše zhruba před 4,5 tisíci lety.
To tedy do jakého období se ten nález datuje, už víme. Můžete popsat, jaké období to je, o jakém období se dozvíme víc, čím se vyznačuje období 5. dynastie?
Je to období, kdy vrcholila moc Staré říše, tedy prvního centralizovaného státu na africké půdě, a kdy už se projevovaly první příznaky krize, nebo které potom vedly k rozpadu tohoto státu na konci Staré říše zhruba o 200 až 300 let později. Princezna Šeriknepty byla zřejmě jednou z dcer faraonů, kteří si nechali postavit své pyramidy v Abusíru. Byla ovšem pohřbena poměrně daleko od svého otce nebo od jednoho z těch pravděpodobných otců, a to je na tom zajímavé, ukazuje to také možná určité už rozkoly v královské rodině nebo příznaky takových určitých rozporů.
Jak egyptologové dospěli k tomu objevu? Tušili, že tam něco takového může být, nebo to byla úplná náhoda?
V podstatě obojí. Ten výzkum probíhá na pahorku, který je plný hrobek právě z tohoto období před zhruba 4,5 tisíci lety. Je celkem šťastná náhoda, že se povedlo najít ty hrobky, které byly tak trošku zastrčené v koutě a unikly tedy pozornosti zlodějů v pozdějších letech. Oni samozřejmě byli vyloupeny už krátce nebo 100-200 let poté, co byly dokončeny. Ale jsou zajímavé právě tím, jak se relativně dobře zachovaly. Zachovala se v nich sochařská reliefní výzdoba a část i původní výzdoby sochařské, takže to je velice pěkné a reliefy i sochy jsou mimořádně dobře vypracované.
V Egyptě se loni udály významné politické změny, padl režim dlouholetého vládce Husního Mubáraka. Mělo to, pane profesore, nějaký vliv na práci egyptologů?
Tak samozřejmě v té první chvíli, kdy došlo k určitému uvolnění situace a toho poměrně přísného policejního dohledu, jaký tam byl do té doby, tak řada památek byla zničena, vyloupena nebo poškozena, ale od té doby už se ta situace poměrně rychle stabilizuje, takže dnes už tam pracuje celá řada expedic, nejen tedy naše expedice, která tam je už druhý měsíc a ještě zhruba do konce listopadu tam bude pracovat, ale i řada dalších kolegů ze zahraničí. Takže pokud je o památky, tak ta situace už je téměř normální, tak jak byla před lety.
Profesor Ladislav Bary z Českého egyptologického ústavu, děkujeme za rozhovor. Nashledanou.
Děkuju, nashledanou.
Sázky před víkendovým kongresem ODS jsou hodně vysoké. Petr Nečas jede do Brna v situaci, kdy nemá nic jisté. Zcela otevřeně proti němu vystupuje skupina poslaneckých rebelů. Navíc nedávno ODS prohrála krajské a senátní volby a její preference jsou velice nízké. Vláda je oslabená, daří se jí čím dál obtížněji prosazovat svou agendu, včetně klíčového zákona o státním rozpočtu. Co se dá čekat od víkendového kongresu občanských demokratů? Ve studiu je komentátor Hospodářských novin Jiří Leština. Dobrý den.
Dobrý den.
A také politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie. Vítám vás. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak, pánové, vidíte tu situaci teď těsně před začátkem kongresu? Vypadalo to v posledních hodinách, že se, řekněme, zvýšila pravděpodobnost, že Petr Nečas obhájí svůj post. Pane Leštino, sdílíte tento názor?
Tak podle těch nominací, které obdržel v jednotlivých krajích, to vypadá vlastně, že má asi 9-4 pro něj ty nominace pozbíral. Samozřejmě tohleto kolikrát neodpovídá potom dění na tom kongresu, protože to je poměrně nevyzpytatelný živočich ten kongres a může se tam stát v podstatě cokoliv, když se ta atmosféra nějak převrátí. Ale já si myslím, že Petr Nečas přežije spíš ne z toho důvodu, že by asi většina delegátů zrovna myslela, že je zrovna ten předseda ideální, ale já bych chtěl připomenout, že vlastně nikdy za těch 20 let vlastně žádný kongres žádné strany nesvrhl předsedu v době, kdy byl premiérem. Vždycky to bylo vlastně až potom. Tyhle to zařezávání se pak děje v těch vyšších patrech politiky, na těch ústředních výborech a výkonných radách. To byl případ Vladimíra Špidly, to byl případ Stanislava Grosse i Mirka Topolánka. Mimochodem je zajímavé to, že ten kongres ODS se koná přímo v sále, kde v roce 2005 sociální demokraté potvrdili jako předsedu premiéra Špidlu a za 14 dní ho donutili k odstoupení právě na výkonném výboru. Takže jestli je Petr Nečas pověrčivý, tak asi by neměl mít klidný spaní.
Pane Jelínku, Petr Nečas řekl v rozhovoru pro Hospodářské noviny, že při vší skromnosti je přesvědčen o tom, že v tuto chvíli není nikdo lepší než on na post předsedy ODS. Je to tak?
No, svým způsobem ano. Já jsem si schválně tady tu citaci napsal, protože to jsou úžasné věty Petra Nečase. Musel by to být zřetelný a pro veřejnost uvěřitelný kandidát a zároveň to musí být člověk, kterému veřejnost mohla uvěřit, že by mohl být premiérem. Jenom ambice nestačí, tam musí být obrovské množství znalostí a zkušeností. No, je problém, pokud sám předseda ODS říká, že nikdo není v záloze pro případ, že ho zítra ráno někde na dálnici smete kamion, ne, že bych mu to přál, a že ta ODS najednou zůstane vlastně bez přirozeného lídra. Ukazuje se, že politické strany, tak jak jsou u nás velmi málo početné, ODS má nějakých 25 tisíc členů, se spíš mění v sekty, které se shromažďují kolem několika vlivných hráčů, často víc možná ekonomických než politických. No a v tom okamžiku jakákoliv zajímavější programová, ideová, politická soutěž v těch politických stranách pochopitelně skomírá. A ty strany se stávají spíše nejrůznějšími převodovými pákami, než skutečně tím, čím by měly být. A ODS si myslím tady toto bude muset do budoucna, a nejenom ona, protože týká se to stejně tak sociálních demokratů i těch dalších vlivných politických stran, vydiskutovat, protože po těch 21 letech, co ODS funguje, ten pocit určité idové vyprahlosti, toho, že ta strana vlastně neví, kam jde, za čím jde a také s kým jde a za kým jde, tak si myslím, že to přivede jaksi velmi depresivní atmosféru tady tohoto kongresu.
Vy jste mluvil o soutěži, možná to není to správné slovo pro to, o čem chci mluvit, ale vystoupí podle vás ti rebelové ze sněmovny otevřeně proti Petru Nečasovi na kongresu? Co myslíte, pane Leštino?
Tak já myslím, že oni už otevřeně proti němu vystoupili dostatečně mimo kongres a bude to tam pokračovat. A myslím si, že ta debata, diskuze na tom kongresu bude velmi, myslím, pestrá a živá a že tam bude velká kritika. Vlastně já si myslím, že problém Petra Nečase není jenom to, že tam má otevřené soupeře, který nesouhlasí s jeho vládní politikou, zejména k tomu, jakým způsobem, abych tak řekl, pustil ze řetězu policii a justici, a kterou měla vlastně ta strana pod kontrolou, ale jsou tam i lidi, kteří ho volili a kteří volili jeho místopředsedy v roce 2010 na kongresu Clarion, kde on vlastně vlil velkou naději, že to ODS jde do lepších časů. On vlastně si nadiktoval vedení, řekl, nevolte Martina Kubu, protože nastrčená tvář podnikatele dlouhého, ale volte
i
Pospíšila.
Myslíte, že v očích těch lidí, kteří tehdy mu dávali hlas, tedy zklamal?
No, já si myslím, že zklamal. Jak on jim dneska chce vysvětlit, když řekl, volte Pospíšili, nevolte Kubu, že za rok na to vzal toho Martina Kubu do vlády a naprosto vypráskal z vlády bez jakéhokoliv seriózního zdůvodnění Pospíšila. Takže i, myslím, běžný člen ODS, který není zrovna nějak spjat s nějakou subkulturou podnikatelskou, musí být dost zmaten přinejmenším.
Pojďme se prosím podívat na to, jaký dopad bude nebo může mít tento kongres na situaci ve sněmovně a taky na vládu. Pokud by kongres potvrdil Petra Nečase v čele strany, jaký dopad by to mělo vlastně na tu situaci v poslaneckém klubu občanských demokratů, pane Jelínku?
Tak já si troufnu tvrdit, že velmi slabý, velmi malý. Já mám skoro dojem, že tady toto je dost zbytečný kongres za zbytečně vyhozené peníze, protože pan Leština už to tady řekl, to podstatné se většinou odehrává, pokud někdo chce svrhnout předsedu až po tom kongresu. V tomto případě se to bude odehrávat v poslanecké sněmovně. A je otázka, jestli má kongres nějaké páky na ty rebelující poslance.
Že by to bylo tak, že kongres potvrdí pana Nečase v čele strany a rebelové si řeknou, tak to ne, on má tak silný mandát, raději žijeme zbraně.
Tak ono se tam patrně bude licitovat až do nedělního večera o usnesení. Patrně se nejspíš budou snažit rebelové prosadit usnesení, která budou hovořit o nezvyšování daní, o návratu k zásadním principům pravicové politiky, k poděbradským artikulám. Já nevím, k čemu dalšímu. Ale to podstatné se skutečně odehraje až v té poslanecké sněmovně, protože co může ten kongres udělat? Ten se pouze přihlásí k tomu, aby ODS dál plnila program, se kterým šla do voleb 2010, aby plnila programové prohlášení, možná koaliční smlouvu. sněmu, zvolí Petra Nečase a zvolí ho místopředsedy, ty, které si kdysi přál, tak tentokrát mu možná spíš navolí proti jeho vůli lidi, jako je Pavel Blažek nebo Jiří Pospíšil, ale jinak se pojede dál a to podstatné se odehraje v poslanecké sněmovně, kde buď to rebelové prosadí svoje, což si asi úplně nemyslím, tedy, že by dokázali změnit politiku Petra Nečase, a nebo klidně v určitém okamžiku složí mandát, tak jak to udělal Radim Fiala, nebo se stáhnou někam do svých regionů.
Ale každopádně nesložil mandát, ale vystoupil z ODS.
Vystoupí z ODS, ale každopádně prostě zapříčiní pád tady této vlády a to, co se bude hrát v těch dalších týdnech, bude, jestli se sestaví nějaká vláda nová, pravděpodobně menšinová, anebo jestli se najde nějaká skupina lidí, kteří by byli ochotni podpořit předčasné volby do poslanecké sněmovny. Tam je jenom zajímavá jedna věc, zatímco Petr Nečas ještě v minulých týdnech hovořil o tom, že v takové situaci, kdyby jeho vláda padla, tak ty předčasné volby jsou tím nejlepším řešením, které by prosazoval, tak mám dojem, že právě v onom dnešním rozhovoru pro Hospodářské noviny už zmiňuje možnost vytvoření nějaké jiné a nové vlády, takže zdá se, že i on už posouvá svá stanoviska.
Tak ptal jsem se na to, jaký dopad na situaci ve sněmovně a poslanecký klub by mělo, kdyby Petr Nečas byl potvrzen ve funkci předsedy, pane Leštino, a vás je tam naopak, co by se stalo, kdyby Petr Nečas po tomto víkendu už nebyl předsedou ODS? Znamenalo by to automaticky pád vlády?
No, tady nejde o to nezvolit Nečase, nebo zvolit nebo nezvolit Nečase, tady jde o to zvolit nového předsedu. A asi by záleželo na tom, jako on kdyby nebyl zvolen, tak by tam nastal asi naprostý chaos na tom kongresu a teďka nějakým způsobem by se to vyvíjelo, protože já si myslím, že ty dohody, které jsou učiněny a jsou vždycky učiněny o funkcích místopředsedů, to jsou komplikované dohody těch regionálních bosů, že jo, které prostě většinou dodržují s výjimkou právě roku 2010, kdy se zhroutili a Petr Nečas si navolil svoje vedení, tak neplatí a nejsou připravený vůbec na volbu toho předsedy. Pokud ten Dluchořova skupina není nějaký geniální strategové, že mají někoho v záloze a domluvenýho tak, aby o tom nikdo nevěděl, to nepředpokládám. Tudíž by došlo k nějakému chaotickému vývoji, najednou by se tady zjevila nějaká figura, která by stanula v čele ODS, no a pak teda vlastně svým způsobem jsou dvě varianty. Buď by teda premiér Nečas pokračoval v té funkci, což si dost dobře nedovedu představit, jako, protože by byl víceméně za takového kašpárka, a nebo by složil i tu funkci premiérskou, no a pak by nastalo, co tedy říká pan kolega, komplikovaná hra, buď teda předčasné volby, ale vstoupil by, myslím, do hry prezident a tam už jsou podle mě připravené nějaké varianty, protože on už dal dost jistě najevo, že tady jako je připravené, i kdyby něco, tak takhle. No a byl by tam velký pokus udělat to, co se udělalo právě po pádu Špidly, že se udělala stejná vláda s jiným premiérem na stejném půdorysu a vlastně i v případě Jiřího Paroubka, takže to už tedy tyto zkušenosti jsou.
Pane Jelínku, prosím jenom velice krátce, máme moc málo času, dokážete si představit, že by pokračovala tato vládní koalice, kdyby Petr Nečas nebyl po tomto víkendu předsedou ODS?
Já se bojím, že ta koalice by nedokázala dopočítat hlasy nad 100 mandátů v poslanecké sněmovně. Patrně by se pokračovalo nějakým menšinovým způsobem nebo hodně poslepovaným způsobem, ale uspokojit zájmy ODS, rebelů v ODS, TOP 09, platformy Lidem, která má výhrady k restitucím, k důchodové reformě a navíc třeba ještě věcí veřejných, to by bylo velmi obtížné. To vládnutí bude dál hodně kostrbaté.
Pánové, děkuji vám oběma za rozhovor. Děkuji, že jste přišli. Politolog Lukáš Jelínek a komentátor Hospodářských novin Jiří Leština. Je 18 hodin 52 minut a nenechte se zmást, stále posloucháte Radiožurnál.
Euroradio. Это только актуальная информация, аналитика, музыка и критика.
Мы незалежная граница информации о твоем реальном житті.
Мы первое рок-радио Беларуси.
Мы 24 години в интернете и на спадородниках.
Tak to se běloruským posluchačům, kteří se zajímají o nezávislé informace, představuje Evropské rádio pro Bělorusko, neboli Eurorádio. Ústředí této rozhlasové stanice je ve Varšavě. Jeho hlavní manažerkou je Marie Sadovská-Komlach. Zeptal jsem se jí, co se svým týmem posluchačům nabízí.
Náš hlavní úkol je, abychom byli věrohodní a aby nám posluchači věřili. Naše hlavní jakoby obec posluchačská se stává z mladých lidí ve věku od 15 do 35 let. Jsou to vlastně lidé apolitičtí a tito mladí lidé by kdykoliv vycítil jakoukoliv faleš nebo jakoukoliv nepravdu, ať už by to byla propaganda prostátní nebo protistátní. Proto se snažíme dodržovat stejné zásady a stejné standardy, jaké dodržuje nebo vyznává BBC a jakékoliv jiné přední zahraniční stanice.
Jak jste dokázali oslovit takhle mladou posluchačskou generaci?
My se snažíme naučit vlastně ty mladé lidi poslouchat zpravodajství a používáme k tomu takové balení, které v případě těchto mladých lidí spočívá v moderní hudbě, rockové, popové hudbě z té mezinárodní zahraniční provenience. Když vysíláme nějakou hudbu, která toho mladého člověka zaujme a mezi těmi dvěma hudebními stupy se vysílají zprávy, tak ten mladý člověk u těch zpráv zůstane, poslechne si je a tímto způsobem my vlastně ty mladé lidi lákáme. Máme také další výhodu v tom, že vlastně státní média mají omezení těch playlistů hudebních, co mohou vysílat a co ne, zatímco my takováto omezení žádná nemáme.
Stánci vyšší vnitř Bělorusie a u nás takých ograničení net.
Kolik posluchačů máte? Jak velké je vaše publikum?
420 tisíc lidí v Bělorusi.
Podle posledních sociologických průzkumů je to 420 tisíc lidí v Bělorusku a vlastně zaujímáme přední pozici mezi ostatními zahraničními stanicemi, jako je třeba Svobodná Evropa. A kromě toho ještě máme vlastně velkou obec na internetu, kde vlastně na stránkách euroradio.fm zveřejňujeme fotografie, videa a různé reportáže, texty. A tam máme vlastně nějakých 150 tisíc unikátních přístupů za měsíc.
V měsíc přichodí čítat naše materiály.
Tolik Marie Sadovská-Komlach, poslouchal je také náš varšavský zpravodaj Petr Vavrouška. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ty jsi byl, Petře, několikrát v redakci Eurorádia. Je to významný zdroj nezávislých informací o dění v Bělorusku?
Tak jak zaznělo, určitě je tato stanice výjimečná, hlavně z toho hudebního hlediska. Do vysílání rádií přímo v Bělorusku se jen málo kdy třeba dostanou kapely nebo zpěváci, kteří jsou v takové nemilosti s režimem, které třeba ve svých textech kritizují to, co se děje právě v Bělorusku. A myslím si, že Eurorádio je hraje i díky tomu, že hudebním redaktorem je muzikant, který sám aktivně v takových skupinách účinkuje.
Jak bys charakterizoval samotné zpravodajství?
Tak jak známo, novináři, kteří třeba kritizují režim zpravodajství Lukašenka, jsou často pod velkým tlakem státní moci. Nejedni už skončili ve vězení, takže jednou z možností, jak asi poskytovat seriózní zpravodajství, je vysílat ze zahraničí. No a kromě toho Eurorádia tady ve Varšavě třeba sídlí také televize Belsat. Obě média jsou pro Bělorusy určitě, jak jsem několikrát od nich v Bělorusku slyšel, cenným zdrojem informací. Většina redakce té opoziční rozhlasové stanice, tedy zpravodajové a reportéři, sídlí v Bělorusku, je to zhruba 10 akreditovaných novinářů, tady ve Varšavě pak vzniká celý ten program, odtud se vysílá.
A jsou redaktoři Eurorádia vystaveni nějakým represím ze strany běloruské státní moci?
Já myslím, že pravidelně, já vím, že už několikrát zažili třeba přepadové akce tajných služeb, oni přišli několikrát tedy přímo v Bělorusku, ne tady ve Varšavě, o techniku nebo archivní materiály, ale lehké to nemají ani moderátoři, kteří vysílají právě odtud z Varšavy, ti fungují v takovém režimu pendlování mezi Polskem a Běloruskem. Z bezpečnostních důvodů třeba používají ve vysílání jiná jména. Oni cestují také jako turisti a ne jako novináři, takže ten jejich život taky není lehký.
Zpravodaj Českého rozhlasu ve Varšavě Petr Vavrouška, děkujeme. Naschledanou.
Naslyšenou.
Za 3 minuty bude 7 hodin, takové byly ozvěny dne. Nezapomeňte, že vám je kdykoliv k dispozici náš web zprávy.rozhlas.cz. Co uslyšíte dále na Radiožurnálu, za chvilku po zprávách 7 je tu s mikrofonem za sportem, poté večerní Radiožurnál, no a po 21. hodině vás dalším komentovaným souhrnem Stalo se dnes provede Jan Richter a hodinu před půlnocí bude hostem večerního Radiožurnálu zakladatelka hospiců v Česku Marie Svatošová. To a mnohé další na Radiožurnálu. Dobrý večer a pěkný víkend. Přeje od mikrofonu Jan Bumba.
Jak prožívají hrdinové oblíbeného seriálu období po sametové revoluci? Nastávají revoluční změny. Vyprávěj, epizoda Občanské fórum ve 20 hodin na jedničce. Jako první Češka zvládla výstup na Mount Everest, na kajaku a kole objela USA. V soukromí se musela vyrovnat s předčasným odchodem blízkých. 13. komnata Renaty Chlumské ve 20.55.
Na dvojce nizozemský dokument. Ďábel medvědovitý, Kalmar či krtek hvězdonosí. Jsou podivní a nepřestávají nás udivovat. Neuvěřitelní tvorové, druhá část, ve 20 hodin. Robertu Redfordovi v roli agenta ze zvláštního oddělení CIA jde o život. Kdo může mít zájem na likvidaci jeho kolegů? Americký thriller Sydney Kondora ve 21.40. Páteční večer plný zážitků s Českou televizí.
Legenda české investigativní žurnalistiky přichází na obrazovky České televize s novým pořadem. Stanislav Motl pátrá po záhadách a historických souvislostech, které měly očím veřejnosti zůstat skryty. Sledujte nový dokumentární cyklus Stopy, fakta, tajemství. Každou středu večer na jedničce.
Partnerem programu je Audiotéka.cz, provozovatel služby nabízející audioknihy v aplikacích pro chytré mobilní telefony a tablety nebo ve formátu MP3.
Na celém jihu Čech.
Ve městech i obcích.
Všude jsou naši reportéři.
Dobrý trost, odbavovací haly úřadu práce v Českých Budějovicích.
Sledujeme pro vás dění na úřadech,
na silnicích
i na stadionech.
Jihočeští zemědělci se rozhodli pomoci kolegům na Moravě.
Politiku,
hospodářství
i kulturu.
Tradiční postavy jihočeského masopustu byste ve Frimburku před rokem nebo před 10 lety nepotkali.
V jižních Čechách
jsme doma.
Jsme doma.
Nejvíc zpravodajů, nejvíc informací.
Radiožurnál.
Vědět víc.
19 hodin. Zprávy s Janou Petrovou. Šéf brněnské justice je stíhán pro 3 trestné činy, včetně zneužití pravomoci veřejného činitele.